jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Silajđić izjavio da uskoro dolazi u Beograd. Fiat ostaje u Srbiji. Grčka uvela mobilizaciju zbog štrajka vozača cisterni sa gorivom. Pariz raseljava romska naselja. Manekenka Naomi Campbell svedoči pred specijalnim sudom za ratne zločine za Sierra Leone. Danas sunčano i toplije do 30 stepeni. To što je Skupština Srbije omogućila pokrajinskim poslanicima da zadrže po dve fotelje za Čedomira Čupića, predsednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije, je iznenađenje.
Jedna velika neiskrenost kad je u pitanju borbe protiv korupcije. To je jedna, da kažem, arogancija u kojoj oni pokazuju da donose zakon koji je bio dobar, ali tako što taj zakon se neće na njih odnositi.
Rekordno niska vrednost dinara u odnosu na euro, prvi izazov Dejana Šoškića, novog guvernera Narodne banke Srbije, ekonomista Miroslav Prokopijević.
Da će sad pad dinara biti intenzivniji nego što je bio u ovom prethodnom periodu. Čekaju ga veliki problemi jer ovo je situacija koja je mnogo nepovoljnija od one koja je bila do, recimo, kraja 2008. do početka krize.
Sarajevo Film Festival postaje prepoznatljivi po dokumentarnom filmu za čije se projekcije traži karta više, selektorka Rada Šešić.
Svjetski selektori dolaze u Sarajevo, mnogi upravo zbog dokumentarnog filma, kako bi ovdje pronašli ono što im ne dolazi nekom normalnom procedurom prijavljivanja filmova.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajđić uskoro dolazi u posjet u Beogradu na razgovore sa predsjednikom Borisom Tadićem, mada on sam nije želio da precizira kada, rekavši da se radi na usaglašavanju datuma, federalna televizija BiH objavila je da će Silajđić doputovati u petak.
Da, posjeta je planirana. Nadam se ubrzo, upravo je u toku usaglašavanje termina. Što želimo postići, riješiti otvorena pitanja. Mi osim prošlosti imamo budućnost, mi smo susjedne države, potrebno je razvijati ukupne odnose i političke, ali i privredne. Tu imamo nekih neriješenih pitanja, imamo pitanja sa granicama, imamo zajedničkih projekata, naravno, ukoliko se odnose budu razvijali.
Silajđićeva posjeta Beogradu odložena je pre dva mjeseca jer mu nije bilo omogućeno da posjeti Iliju Jurišića u zatvoru. Misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama podnela je Generalnoj skupštini rezoluciju kojom se predlaže zaključak u vezi sa savjetodavnim mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovu, imajući u vidu da sud nije potvrdio pravo kosovskih Albanaca na odcepljenje od Srbije. U rezoluciji se navodi da jednostrana secesija nije prihvatljiv način za rješavanje teritorijalnih pitanja. Rezolucija Srbije sadrži poziv da se putem dijaloga dođe do uzajamno prihvatljivog rješenja za sva otvorena pitanja, stoji u saopštenju. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je u autorskom tekstu o Kosovu u američkom listu Wall Street Journal rekao da Srbija traži pravedno rješenje prihvatljivo za obe strane. Kosovo se trudi da u narednoj rezoluciji Generalne skupštine UN-a mesto zauzme i mišljenje suda u korist nezavisnosti Kosova, rekla je za naš radio zamenica ministra inostranih poslova Kosova Vlora Čitaku. Mi ćemo preko naših prijatelja osigurati da sadržaj rezolucije reflektuje mišljenje Međunarodnog suda pravde. Srbija će težiti da izgubi jasnoću mišljenja suda, ali mi ćemo odraditi naš deo posla da se tako nešto ne dogodi, rekla je Čitaku. Komitet za svetsku baštinu UNESCO-a odložio je u Braziliji usvajanje odluke o stanju konzervacije srednjovekovnih spomenika na Kosovu, koja treba da zaštiti interese Srbije. Novoizabrani guverner Narodne banke Dejan Šoškić rekao je da će sa vladom raditi na preobražaju srpske privrede u izvozno orijentisanu i jaku privredu koja privlači strane direktne investicije.
Narodna banka Srbije o kursu mora da vodi računa najmanje iz dva razloga. Jedan je da li kurs utiče na rast cena i na taj način praktično da ugrožava osnovni cilj, a to je cenovna stabilnost. I drugi, vrlo bitan moment jeste da li kurs može da izazove nestabilnost u finansijskom sistemu. Cilj je da se što je moguće veći broj transakcija odvija u lokalnoj domaćoj valuti.
Plan premeštanja dela proizvodnje u Kragujevac ne umanjuje perspektive Fijata u Torinu, izjavio je Sergio Marchione, izvršni direktor te kompanije, na sastanku sa predstavnicima italijanskih vlasti i sindikata. On je potvrdio da Fijat ostaje u Srbiji. Grčka vlada izdala je naredbu o mobilizaciji građana kako bi okončala trodnevni štrajk vozača cisterni sa gorivom koji protestuju zbog mera štednje. Vozači protestuju zbog promjena u izdavanju dozvola koje su deo mera štednje potrebnih da Grčka dobije zajam od zemalja Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Oko 70% benzinskih pumpi u Atini ostalo je bez zaliha goriva. U delovima Grčke zabeležene su nestašice sveže hrane i privremena zatvaranja fabrika. Nezapamćene vrućine u Moskvi izazvale su brojne požare tresetišta u okolini grada, zagađenje vazduha 10 puta iznad dozvoljenog nivoa. Temperature su od početka mjeseca više od 30 stepeni dostigle i rekordnih 37, a za danas se predviđa i 40. Vojni američki teretni avion srušio se noćas kod baze ratnog vazduhoplovstva na Aljasci. Vojne vlasti nisu saopštile da li su 4 člana posade preživjela udes. Polovina nelegalnih romskih naselja u Francuskoj bit će raseljena u naredna 3 mjeseca, najavio je ministar unutrašnjih poslova Brice Hortve, koji je dodao da će gotovo odmah u Rumuniji i Bugarsku biti protrani svi Romi koji su počinili neko krivično delo. SAD su izrazile očekivanje da će uskoro doći do sastanka iranskih vlasti i predstavnika šestorke grupe zemalja koje nadziru sporni iranski nuklearni program, saopštio je State Department. Kao što smo željeli prošle godine i sada ponavljamo, spremni smo da nastavimo razgovore sa Iranom o detaljima našeg prvobitnog predloga kada je reč o reaktoru za istraživanje u Teheranu i nadamo se odgovorima na mnoga pitanja koja međunarodna zajednica ima oko iranskog nuklearnog programa, rekao je Philip Crowley, portparol State Departmenta. Organizatori parade ljubavi u Duisburgu napravili su propust u obezbeđenju koji su doveli do pogibije 21 osobe, navodi se u preliminarnim rezultatima policijske istrage. Svedočenje britanskog modela Naomi Campbell o dijamantu koji je navodno dao bivši liberijski predsjednik Charles Taylor zakazano je za danas u sudu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u specijalnom sudu za Sierra Leone. Naime, Charlesu Tayloru se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su amandman na izmene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojim su pokrajinskim poslanicima omogućili da zadrže po 2 fotelje do kraja mandata. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Ščupić javno je pozvao predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne potpiše ove izmene zakona jer su protivustavne. On za naš program kaže da je iznenađen odlukom parlamenta i da će se agencija obratiti Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti, ali i međunarodnim organizacijama.
Naime, zašto sam iznenađen? Pa ovo je predlog koji je dala vlada, a upravo je taj predlog koji je dala vlada i koji smo mi zajedno sa vladom radna grupa usaglasili, smatrali smo da će to ona većina u Skupštini koja je izabrala vladu to i podržati. Bio je jedan dogovor da se ništa od toga ne menja i da se jednostavno izađe sa ovim izmenama, s tim što naravno sad mi smo prihvatili jedan kompromis i smatrali smo da je to nešto što je agencija mogla jedino da prihvati.
Vlada ne samo da je prekršila dogovor, nego je ušla u velike probleme kršenja ustava i zakonitosti, ocenjuje Čupić.
To je u stvari uništavanje onoga što se zove vladavina prava. To je jedna velika neiskrenost kad je u pitanju borba protiv korupcije. To je jedna, da kažem, arogancija u kojoj oni pokazuju da donose zakon koji je bio dobar, ali tako što taj zakon se neće na njih odnositi. Drugim rečima, ovdje kod naših političara i političkih elita postoji nešto što se zove, ili kako bih mogao nazvati, jednu logiku, mi ćemo doneti zakon za borbu protiv korupcije, ali on će biti takav da se onemogući borba protiv korupcije. I mislim da je to u stvari udar na sve ono što se, zašto se oni verbalno zalažu, znači za vladavinu prava ili vladavinu zakona, za evropske vrednosti i standarde, i da je to jedna velika simulacija i na taj način, eto, između ostalog doveden je jedan deo rada agencije, jer jedan deo rada agencije vezan je za sukob interesa.
Kaže Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je u danu kada je zabeležila rekordno najnižu vrednost dinara u odnosu na euro dobila novog guvernera Narodne banke Dejana Šoškića. Šta čeka novog guvernera u odbrani vrednosti nacionalne valute istraživo je Radovan Borović.
Izbor za novog guvernera Narodne banke Srbije Dejan Šoškić će verovatno pamtiti po podatku da je tog 28. jula dinar zabeležio najnižu vrednost u odnosu na euro, odnosno 106 dinara. Novi guverner izabran u Skupštini Srbije nije govorio u poslaničkim klupama, a njegov prethodnik Radovan Jelašić sa posljednjeg obraćanja novinarima iz zgrade Centralne banke tvrdi da trenutni odnos dinara i evra nije alarmantan.
Kurs jeste ogledalo Srbije i ako se ono razbije, nećemo raspolagati pravom slikom o realnosti. Zašto to tvrdim? Jednog prostog razloga. Da li bi danas pri kursu od 76 dinara za 1 euro, kao što je bio septembra 2008. godine, građanima, privredi i političarima bilo jasno kakvi su krajnje nepovoljni ekonomski izazovi i koji su ti koji prete Srbiji? Da li bi pri jednom takvom kursu, ali ste vi ubeđeni da bilo programa sa Međunarodnim monetarnim fondom, programa sa Evropskom unijom, da li bi dobili finansijsku podršku od tih institucija?
U posljednja tri mjeseca spekulisalo se da je politika razlog Jelašićevog odlaska iz Centralne banke.
I zaista možete postaviti i nakon mjesec i nakon godinu dana to pitanje, uvijek će biti jedini odgovor. Dakle, nema ovdje ni jednog čovjeka, ni jednog tajkuna, ni jednog političara, nego prosto sam ja odlučio da je vrijeme da radim nešto drugo.
Da li će odlazak guvernera Jelašića i dolazak guvernera Šoškića značiti veću političku kontrolu nad Narodnom bankom i da li se očekuju neke ozbiljnije promjene? Ekonomistu Miroslava Prokopijevića smo pitali šta čeka novog guvernera u danu kada je euro zabeležio rekordno nisku vrednost.
Ja pretpostavljam da će sad pad dinara biti intenzivniji nego što je bio u ovom prethodnom periodu. Čekaju ga veliki problemi jer ovo je situacija koja je mnogo nepovoljnija od one koja je bila do recimo kraja 2008. do početka krize. Prema tome, tu će biti mnogo više pritisaka, mnogo je manje resursa da se brani kurs, mnogo će više biti nervoze, to će biti neki opšti uslovi u kojima će on raditi.
Novo izabrani guverner još uvijek nije progovorio o svom programu. Mnogi ga smatraju za nastavljača dela prethodnika Jelašića, od koga i službeno u četvrtak preuzima funkciju. U narednom periodu Centralna banka neće morati da primjenjuje nepopularne mere, istakao je u sredu Jelašić i na neki način ukazao svom nasljedniku da monetarna politika ne može da zameni značajne rezove u fiskalnoj politici i strukturnim reformama. Aleksandar Vlahović, poslanik i nekadašnji ministar za privatizaciju, smatra da period ranije monetarne politike treba vrlo dobro proanalizirati.
I da li je pre svega politika visokih obaveznih rezervi i vrlo visoke referentne kamatne stope ostvarila svoj cilj, pri čemu pod ciljem ne podrazumijeva samo zadržavanje inflacije na nekom prihvatljivom nivou, već pre svega uticaj na sveukupnu likvidnost u privredi.
Finansijski sektor Srbije je stabilan, tvrdi odlazeći guverner. Reforme treba da se sprovedu brže i odlučnije, kaže Jelašić, a novi model privrednog rasta mora da se zasniva na investicijama i izvozu. To je verovatno ono što će svom nasljedniku posavjetovati i odlazeći guverner Radovan Jelašić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Silajđić izjavio da uskoro dolazi u Beograd, Fiat ostaje u Srbiji, Grčka uvela mobilizaciju zbog štrajka vozača cisterni sa gorivom, Pariz raseljava romska naselja, manekenka Naomi Campbell svedoči pred specijalnim sudom za ratne zločine za Sierra Leone, danas sunčano i toplije do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sajtovi vlade Srbije sve češće su izloženi napadima hakera. Mnogi sumnjaju da glavni napadi dolaze sa Kosova od albanskih kompjuterskih znalaca, ali to niko ne želi da potvrdi. Stručnjaci kažu da su napadi još bezopasni, ali da to može da izazove uzvratnu reakciju hakera iz Srbije. Pripremio Želimir Bojović.
Posle saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde, aktivirali su se albanski hakeri koji sve češće napadaju državne sajtove u Srbiji, prenose beogradski mediji. Jedan od poslednjih napada desio se na sajtu Ministarstva rade i socijalne politike, gde su hakeri srušili jedan podsajt. Milivoje Mihajlović, šef Kancelarije za medije Vlade Republike Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadi hakera na vladine sajtove sve učestaliji.
Sajt Vlade Srbije i web stranice ministarstva su konstantno, možemo da kažemo, na udaru hakera, ali u posljednjih 7 dana su ti napadi naročito intenzivirani. Uglavnom se radi po na neki način već ustaljenom sistemu da se sa više različitih adresa iz celog sveta pokušaju upadi na sajt vlade i sajtove državne uprave. Prema dosadašnjim informacijama, u većini slučajeva iza pokušaja upada na naše sajtove su albanski hakeri, to se pretpostavlja, a povećanje broja upada na neki način koincidira sa aktualizacijom kosovskog pitanja. Do sada nijedan od tih napada nije kompromitovao sajtove državne uprave, zbog toga što naši zaštitni kompjuterski sistemi za sada dobro funkcionišu.
A Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje najmanje dve dimenzije tih napada.
Prva dimenzija je ona bezbednosna dimenzija i tu ne bih mogao da kažem da se radi o nekim napadima koji mogu da naprave veće posledice. Dakle, iza tih sajtova se ne nalaze nikakvi osetljivi podaci, nikakvi lični podaci, nikakvi finansijski podaci koji bi sada mogli da ugroze funkcionisanje bilo koje institucije. Tako da sa te tačke gledišta nema neke naročite štete. Također postoji i druga dimenzija, a to je ono što se zapravo tim napadima želi postići. Želi se postići skretanje pažnje na njih. A tim nazovi srpskim i albanskim hakerima bih poručio da se bave nečim korisnim, već znaju da koriste kompjutere i internet.
Na naše pitanje da li vlada ima saznanje ko se krije za hakerskih napada, Mihajlović kaže:
to možda bude i avanturizam i politički i nastaje da se neki način političke ideje i na taj način pokažu, ali u svakom slučaju ima dosta glavobolje kada vam obore sajt ili kada nešto razvoja. Tu imate dosta posla.
Dušan Dingarac, urednik internet rubrike u časopisu Svet kompjutera, kaže za naš program da ovakvi napadi otvaraju jedno daleko složenije pitanje u vezi sa IT ulaganjima i sigurnošću internet sadržaja.
To je generalno neulaganje u celu priču sa IT-em i dok te niko ne dira, sve to super. E, kad neko hoće da te napadne, onda si u problemu. To bi trebalo zaista po mnogo ozbiljnije uraditi, mnogo ozbiljniji način. To traži određeno znanje, traži određene ljude, vreme, investicije. Koliko se to dobro radi, kod nas nisam baš ubeđen. Tako da je to sve veća važnost. Mislim da se ne pridaje dovoljna važnost kroz sva to ulaganje, sve te investicije, kroz znanje i ostalo, da bi ti sistemi bili zaista bezbedni.
Iako hakerski napad i žrtvama za sada ne nanosi velike štete, ako izuzmemo napad na internet domen Ministarstva poljoprivrede od pre 2 godine kada im je oboren čitav sajt, njima se u javnosti daje preterani publicitet, ističe Slobodan Marković. On naglašava da takva medijska zainteresovanost...
U suštini to onda pokreće jednu spiralu. Znači oni su sad, ne znam, napali nas, pa ćemo sad mi da napadnemo njih. I tako se stvara jedna negativna spirala iz koje vrlo teško može da se izađe i koja u krajnjem ishodu ne može nikom da donese ništa dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna priča iz Sarajeva, gde je parlament Bosne i Hercegovine juče trebalo da raspravlja o predlogu stranke nezavisnih socijaldemokrata da se zabrani nošenje nikaba. Sednica je bila prekinuta zbog zahteva Dodikovih poslanika da se iz parlamenta udalji Nađa Dizdarević, predsjednica udruženja Ravnopravno za sve, koja se protivi donošenju tog zakona. Pitanje zabrane nošenja nikaba ili kako je to predlogom zakona formulisano, odeće koja sprečava identifikaciju podelila je političku javnost u BiH. Dok poslanici iz Republike Srpske smatraju kako je taj zakon neophodan, stranke iz federacije se protive, nazivajući to kršenjem ljudskih prava i sloboda i napadom na Islam. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako se u Bosni i Hercegovini bliže izbori, sve su jasnije političke igre usmjerene ka cilju dobijanja glasova, a koje su zamalo na rubu incidenta. Nakon što je u više navrata Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predlagala zakon o zabrani djelovanja fašističkih i neofašističkih organizacija, uključujući i četnički ravnogorski pokret, a koji je podržan od strane stranaka s bošnjačkom većinom, srpski su zastupnici vratili lopticu. Naime, Savez nezavisnih socijaldemokrata je predložio zakon o zabrani nošenja odjeće koja onemogućuje identifikaciju uz izmjene krivičnog zakona koje predviđaju i zabranu vehabijskog pokreta. Pozadinu je otkrila još prva parlamentarna rasprava. Milica Marković, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, je potvrdila kako je zakon o zabrani nošenja nikaba kontra SDP-ovih prijedloga.
Vaš klub to opet kandidovao i tražio da se ovaj parlament izjašnjava o tom zakonu i mi to nismo sporili. Tražite, izjasne smo, borili, gotovo. Završena priča. Mi tražimo dakle da se dom izjasni o ovome, kako god da se izjasni, to ipak nešto govori i nama su potrebne i javnosti, vjerujem široj u Bosni i Hercegovini su potrebne i ovakve informacije.
Ekrem Ejanović, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu, pokušao je što plastičnije prikazati kako je zapravo riječ o kršenju ljudskih prava.
Zamislite vi sada nekoga, muškarca, koji ima osobinu da se oblači u ženu, metne periku, namaže usne, metne grudnjak, obuče haljinu i izađe na ulicu i da vi sada morate takvog zabraniti da on tako se ponaša. Digli bi se parlamentarne organizacije koje postoji kako se progone određeni ljudi i uskraćuju njihova prava. A sada, kada neko želi da podnese fes ili feređu ili ne znam nešto drugo, onda svi čute.
I nadležna parlamentarna komisija za ljudska prava, izbjeglice i azil nije podržala principe zakona, no to ipak nije spriječilo da se zakon ponovo nađe u proceduri. Rasprava je kulminaciju doživjela nakon što je u parlament Bosne i Hercegovine na pretposljednjem zasjedanju pred izbore došla predsjednica udruženja Ravnopravnost za sve, Nađa Dizdarević, žena koja nosi nikab. Potegnuto je pitanje njene identifikacije i ugrožene bezbjednosti srpskih poslanika. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Takve stvari dovode u pitanje bezbjednost srpskih poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ako postoji u ovom parlamentu da mi kao državni poslanici ne znamo za određene stvari, da treba da se krije od nas, da se na spored ne ulaze, uvode lica za koje nam se neće ni da kaže, ni da nam se predstave, ni da se identifikuju.
Član kolegija zastupničkog doma Beris Belkić u nastojanju da obori Kalabićeve tvrdnje kazao je kako kodeks na koji se pozivaju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata ne zabranjuje nikab u parlamentu. Bolje je, kaže Belkić, vrijeme iskoristiti radeći nego politizirajući.
Ja na aerodromu vidim stotine pokrivenih žena i nikad se nisam pitao kako se to identificira. To valjda službe koje se time bave znaju. Ja mislim da se treba vratiti rad i biti, da tako kažem, oprezna riječ, lete riječi i stvaraju nepotrebnu atmosferu koja je neplodna za rad. Mi imamo obaveza iskoristiti ovo palo vremena što je preostalo da nešto uradimo.
Piše li gdje u kodeksu da ne mogu ulaziti osobe sa nikabom, da ne mogu ulaziti?
Ne piše, naravno da ne piše. Naravno da ne piše.
Gospodin Kalabić,
ne piše ni da ne mogu ulaziti osobe sa menđuhom u uhu, u nosu, osobe ošišare na nulu.
Da je riječ o politizaciji Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra i zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Pa ja moram reći da je taj prijedlog SNSD-a provokatorski i da je usmjeren samo da dodatno rasplamsa strasti u naredna 2-3 mjeseca do izbora. Ja evo predlažem klubu SNSD-a da oni budu predlagači zakona o zabrani skrivanja i prerušavanja lica koja su sumnjičena za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Samo da krenemo od Radovana Karadžića i Ratka Mladića bilo bi dovoljno.
I dok se političari raspravljaju, Nađa Dizdarević o zakonu i njegovim implikacijama kaže.
Ne bi imalo nikakve perspektive, ni najobičnije građanske dužnosti ne bi mogla da obavljamo, ne bi mogla da izađem, moju djecu izvedem u šetnju, da izađem u prodavnicu ili bilo gdje, jer ja ga ne mislim skinut. Nikada u životu nisam kršila zakon ove zemlje, znate i sami da sam borac za ljudska prava, poznat u cijelom svijetu. Samim tim i zalaganje za zakone, poštivanje zakona Bosne i Hercegovine, ali ovo bi bio prvi zakon koji ja ne bi ispuštovala, jer smatram da je moje vjersko pravo, ubjeđenje moje, da niko ne smije da mi naređuje kako ću ja da se ponašam, kako da izgledam, dokle god time nikoga, ama baš nikoga ne ugrožavam.
Politička stvarnost Bosne i Hercegovine i dalje su jalove rasprave s elementima tragikomedije. Tako će ovaj saziv parlamenta završiti četverogodišnji mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje ostajemo u Sarajevu, ali jedna tema iz kulture. Sarajevo Film Festival iz godine u godinu postaje prepoznatljiv i po dokumentarnom filmu, za čije se projekcije traži karta više. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Jedan od najposjećenijih programa Sarajevo Film Festivala je svakako program dokumentarnog filma. U konkurenciji za nagradu ove godine bori se 18 filmova iz 11 zemalja regije. Među njima je i film Godine koje su pojeli lavovi, autora Bore Kontića, koji je ove godine jedini film iz Bosne i Hercegovine. Sam autor kaže da se pokušao odmaknuti od isključivo ratne tematike, koja je do sada prevladavala u BH dokumentarcima.
Ja sam se bavio novinarstvom sa ovog šireg područja iz 91. 95. godine i onda me interesovalo šta se desilo sa ljudima koji su predvodili propagandni rat koji je emitovan posredstvom tadašnjih radio, televizije i novina. Šta se desilo sa njih posle 20 godina? I to me zanimalo. To sam napravio sa filmom o tome.
Ove godine na Sarajevskom festivalu najveći broj dokumentarnih filmova dolazi iz Srbije i Hrvatske. Publiku u Sarajevu posebno je oduševio film Mila traži Senidu, autora Roberta Zubera iz Hrvatske, koji govori o sudbini djevojčice Senide Bećirović, nestale je u svibnju 92. godine u istočnoj Bosni, koju je naknadno usvojila beogradska obitelj Janković.
Mene zanimaju osobne sudbine, jednostavno je to nešto što mene intrigira, mene fascinira osobna nekakva i patnja i nešto što je na individualno, a na nekom nacionalnom levelu, nekom društvenom levelu ne možeš ništa napraviti, sam ostaješ sa svojom mukom i onda me zanima više to nego društvena pojava. Mislim da je društvena pojava onako sačinjena od niza individualnih sudbina i to je ono neki moj predmet istraživanja.
Produkcija dokumentarnog filma u regiji iz godine u godinu raste, a samim tim raste i njihov kvalitet. Nenad Puhovski, umjetnički direktor Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Zagreb Docs, kaže da dokumentarni film u regiji ima svijetlu budućnost.
Danas su odgojene čitave nove generacije mladih ljudi koji vole dokumentarac, koji ga rade sa strašću i koji dokumentarac rade iz potrebe, iz ljubavi, a ne zato što misle da im je to priprema za igrani film. Sve je više dugometražnih dokumentaraca, što je ipak teška forma.
Produkcijom dokumentarnih filmova u regiji zadovoljan je i Milan Nikodijević, reditelj iz Srbije. Za njega je posebno važno da se ti filmovi bave temama iz sadašnjeg vremena.
Mislim da je dobra produkcija i da su teme slične, to jest. Teme su izazvane vremenom koje živimo i dobro je što u većini tih filmova je politika na neki način isključena, bavi se čistim dokumentima, čistom faktografijom.
Tomislav Tomić, direktor Mediteran Film Festivala i Širokog Brijega, kaže da u dokumentarnim filmovima fali malo više kontroverznosti, te da je u tom smislu više urađeno u produkciji igranog filma.
Ima tu kod nas i tema, ali mislim da nisu na jedan autorski, redateljski, možda čak u razvoju filma, scenaristički način nisu dovoljno razrađene, pa ne šokiraju toliko gledatelje. Puno smo bolje tu igranom filmu napravili nego što smo napravili sa dokumentarnim filmom.
U devetoj godini prikazivanja dokumentarnih filmova Sarajevo Film Festival izborio je svoje mjesto i postao prepoznati po dokumentarnom filmu. To dokazuje interes publike za projekcije ovih filmova. Rada Šešić, selektorica takmičarskog programa za dokumentarni film Sarajevo Film Festivala.
Prepoznatljiv je sigurno po tome što nam publika dolazi u velikom broju, znači na svakoj projekciji ovih dosadašnjih godina tražila se karta više, publika je sjedila po podu i ostajala na projekcijama i na razgovorima nakon filmova i po 2-3 sata. To govori znači da je Sarajevo Film Festival prepoznatljiv po dokumentarnom filmu i da je publika prepoznala kvalitet dokumentarnog filma. Svjetski selektori dolaze u Sarajevo, mnogi upravo zbog dokumentarnog filma, kako bi ovdje pronašli ono što im ne dolazi nekom normalnom procedurom prijavljivanja filmova.
Samo od kolovoza prošle godine do danas, nekoliko velikih filmskih festivala iz raznih zemalja odlučilo je prikazati dokumentarce iz regije, od Doc Leipziga do festivala Dokumentarist u Istanbulu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I posljednja vest koju objavljuju agencije, turski turistički brod na putu iz letovališta Miramar iz Zefetije zapalio se i zatim potonuo, a za jednim španskim turistom se traga, saopštili su turski zvaničnici. Podsećamo vas i na vesti dana. Silajđić izjavio da uskoro dolazi u Beograd, Fiat ostaje u Srbiji, Grčka uvela mobilizaciju zbog štrajka vozača cisterni sa gorivom, Pariz raseljava romska naselja, manekenka Naomi Campbell svedoči pred specijalnim sudom za ratne zločine za Sierra Leone. Danas sunčano i toplo je do 30 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.